kiber hit. Kutilmagan atmosfera yanada qalada bo'sinibil. Kamina shaxboz gaplarimni bari ros. Hozir muhim mavzu haqida gapiraman so'z. Hammamizni harakatda qoldiramiz hayratda o'zbek rapper bo'lishiga hissa qo'shmoqlik maqsadda. Mana sizlarga bum bularni hammasi bo'lishida. Bunaqa trek bo'lmaganda shu kungacha mana ular. Shahar ko'chalari jim. Negadir hamma yotinch, hammalar jim. Hammalar ko'rligi sevgi bedor. Chop chopligi sevgi bekor. Mahalla bolasi yoshligidan, ota-ona yo'q bag'ri toshligidan. Atrof begumon yo'q halovat. Shu paytgacha qidirgan adolat. Ikkita kam 20 yosh bola. Yurakda muhabbat yurak bora. Otish panaqasi senyorita. Qidira-qidira topgan yagona bitta. Kechalari parishon yo'q halovat. Siz sinovat, balki muhabbat. Takida boshini yurakdan adomat. Topolon yo'q bu qanday karomat. Qolmoqda hali ham so'roqda qani kam baxtim sevarmitgan go'zalim muammosiz bu qomating sirli salobating jimirlatadi dilim uyg'onar ixtirosan tobora bora bo'laverar yana kayfiyat yana yana yonib borar jami jamiyat hammasi sekin 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 astalab manga ahamiyat manga ahamiyat tobora bora bo'laverar yana kayfiyat yana yana yonib borar shohruh uchun o'zbek bolamida birinchi o'rin birinchi qadam birinchi o'tar faqatgina birinchi bo'lib kelgan qardam hasadsiz dissiz ko'tarilgan ana shunda harbiy tatarona bo'lar ko'ngilga yaqin bunaqasini topish esa albatta qiyin mana bugungi parcha ajoyib tun hammamiz birgalikda shohruh uchun o'zimni boshqaramiz holatni mayoni bora bora vaqt bora mana ustularning o'zicha so'zim uchun chora kamla muvaqqat tomonga boqmasa hayotimga kirib kelmasa na bir bora bilolmadim baxtim armon nima orasi bir qadam hayotimga tashrif buyurishi mumkin ekan to'satdan xatdan baxtsiz armonda qolgan benavodam yurakdan bosdi yanada duolam yana sog'ishga to'lib oldim qolgan qog'oz qalam bevafo dastidan yaratib bu navo qaysi gunohlarim uchun berilmoqda bu jazo nima qilishni bilmas holatim hayrona bu davomda aniq bo'laman axir vayrona bir kun soxta sizga oshkor etarkan borini bir bor bo'lsa ham sizga amaka qalbim og'zini qaytmas aslo qaytmas orzular barbod bo'ldi bari tamom endi qaytmas aslo qaytmas yodimda ilk bor seni uchratgan kunim umuman butkul o'zgargan edi bu hayotim o'ylar edim hayotimga to'ladi baxtlar aslida esa sani turgan bitganing dardlar orzu qillar edim termulib bu ko'zlaringga mushtoq edi qalbim e'tiborli so'zlaringga afsuski bu go'zal chehrangga qalbing teskari sevgimda kelajak yo'q qadrsiz ekan bari bir qiyin ekan shuncha yil bo'lgan munosabat umuman begona sanga mehr oqibat boylik hamma narsadan ustun bir ting muhabbat soxta obro' e'tibor bo'lsa bas sanga faqat afsuslanasan bir kun qoqilganda hayotda alamingni eslaysan qolib mani faryodda yetmading qadriga hech muhabbatim edi sof bir kun kelib allohim sanga ham bersin insof tanamda suvuqlik yurak xotirjam emas sabrim to'ldi yolg'iz o'zim san yonimda emas qo'y yig'lama ko'zlaringni yoshlama kerakmas endi yo'llarimiz birga emas faqat endi o'tmishdagi sevgiga qilamiz havas hammasi tamom yetib keldi oxiriga mani o'ylama ko'zlaringni yoshlama bo'ldi bas kerakmas hammasi tamom muhabbat bo'ldi barbod qoldi yuraklarda faqat azob dard alam qo'y kerakmas endi foydasiz so'ndi tuyg'ularisiz yozgan xatlaringga qarab o'nama men uchunasiz rasmingga qarab har zamon tikkilaman eslayman o'tmishimdan o'zimdan o'tgan xatoim izlayman endi afsuski orqaga qaytmaydi hech vaqt qo'limdan kelgani faqat sanga tilayman hayotga qadr ketmaydi hech ko'z oldimdan nega axir ko'rgan edim sani o'zga bilan birga tomchilarda ko'z yoshim sirli qalbim to'riga ayirding mandan o'zingni aytgin jonimsan nega qadrim yo'q ekan shunchalik aytsang bo'lardi manga tushunolmayman hamon edi aybim mani balkim sani sevishim xato endi san manga armon
barchasi safsata yolg'on Nega unda umid berdi ekan kuzev kizoqda Axir haligacha yurak sani deya urmoqda Lekin endi mazmunsiz bu yurakning urushi Osongina voz kechding ku o'zgalarga alishib Kulgularing yodimda ko'z oldimda hamisha Kirgan eding qalbimga bo'lib go'yo farishta Endi esa etib tark etasan mandan yiroq Quloq solmay faryodimga solib qalbimga titroq O'zing axir dardimga davo bo'lding Hayotimga kirib kelib ulug' mazmun bo'lding Shu kungacha har nafasimda senila bo'ldim Bundan keyin ham abadiy o'zingga bog'landim Har tomonga nazar solsam ko'zlaring namoyon Ishonmasang holimga voq bo'lar aniq ayon Noiloj faqatgina vasting xumsab eslayman Ayriliq sababini shu kungacha
Shah bo'lsam
Qo'shlar o'rnini egallab faryod Birinchi uchrashuv hali ham omani yodimda Mehringni boqqan ko'zlaring ketmas ko'z oldimdan Qani endi o'sha paytni bir zum qaytara olsam Muhabbatingni foradan to'yib bahra olsam Hayotim qorong'ulik ketib baxsh etdi unga nur Mehringdan vujudim jo'shirib topar edi huzur Ne uchun bugun esa qalbimni qiynar armonlar Maxsus baxtingga yetarmasan aylanar savollar Besabab mazmunsiz ayriliq kerakmidi bizga Ishonolmas mana xotki yetmadik baxtimizga Endi bu gaplarning keragi yo'q bari foydasiz Nama muhabbatga barbod tarafsizsiz O'ylayman hali hamon Behatto o'tdim mandan Axir har doim asrar edim Sani qayg'u g'amdan Axir qizg'onar eding Qo'zirarding qizlardan Ishonardim e'tibor bermay Yiroq ketib gap so'zlardan Ishongim kelmas bugun esa Bularning bari rostdan Nahotki aldandim o'sha aldamchi go'zal ko'zdan Kunlar o'tib bormoqda Yana o'sha hayot Kimdir xursandchilikda kimdirlar urar faryod har kun bir kun tartibi negadir serikama go'yoki hayotimda nimanidir yo'qotganman nolimasman hech ham yaqinlarim oldimda oilam so'larim do'stlarim bor yonimda shunday bo'lsa ham negadir ko'nglim hech ham to'lmas tan olish kerak sensiz hayotim qiziqmas aniq bilaman haligacha qadar umid bor masofani uzoqlashmaydi o'rtada imkon bor nahotki arzimagan narsa bizni ayirsa nahotki qochamizmi baxtsiz tomonga kelsa birinchi bo'lib qo'ng'iroq qildim lek javobsiz g'ururni chetga surgin chunki bari foydasiz unda ko'zlarimga qarab sevmayman deb ayt aqlingni yig' bu harakatlaringdan qayt meni kecha orzularingni barbod etdim tan olaman qalbingga juda ozor berdim tushun meni chin qalbimda hech sevolmadim ko'nglim senda bo'lsa ham yuragimni berolmadim o'tmishimni afsuski hech unutolmadim taqib etadi haligacha o'chira olmadim seni uni izlardim lekin hech ham topolmadim ko'p harakat qildim ammo baribir chidolmadim inkor emas maftunkorsan go'zalsan hali hayot oldinda aniq vaqting toparsan gunohimni bilaman mandan nafratlanarsan chunki axir manga butkul aniq ishongansan bir tomchi ko'z yoshing man uchun arzimas bilaman bu xatoimni hech ham kechirib bo'lmas mani hech o'ylama ko'z yoshlaring to'kma hali hayot oldinda aniq baxting toparsan
tan olaman seni men hech
sevolmadim
hech
sevolmadim
yuragim berolmadim kecha
aslo yuragim xiyonatga ko'mildi bir emas ikki yaqin insonni aldandi kutilmagan zarbalar hayotimni zaharlar dardimga davo bo'lish o'rniga faqat azoblar yuzdamachilik qalblariga yashiringan shuncha yillik munosabat qadri nahot yo'qolgan hayot yo'llari uchrashtirganda hali yuzma yuz qanday munosabat bo'lib tushganida ko'zga ko'z axir sevgim o'zi edi yolg'iz baxtim quvonchim axir do'stim yaqinda mending bor edi ishonchim do'stim agar shu yo'ldan baxtli bo'lsang baxtingga yet san uchun mayli azoblarda ko'milla ketma ket lekin sevgim kutmagandim bugun xiyonatingni axir faqat manga atlaganing va'dalaringni endi va'dalaring amalga oshar do'stim uchun endi zor bo'lgan yuragim urar axir tim uchun
sensiz ham o'ylama baribir yashay olaman shunchaki onda sonda o'tmishni esga olaman seni sevganim uloq mana nechun shuncha jazolading yuragim yangi hayot sari olg'a boraman
la'nat o'sha kunga sani uchratdim bekor uchratmaganimda qalbim chekmasdi buncha ozor chiroyli yuzingdagi kulgularing faqat niqob muhabbatdan topganim bo'ldi faqatgina azob axir ko'zlaringda samimiylik edi namoyon bugun esa hayratdaman hammasi aniq ayon man birinchi emas va oxirgisi ham emas mangacha oshkor bo'lgan qilmishlaring aqlimga sig'mas sevgisanga o'yinchoqde o'ynaysande otasan niqobingni ishga solib kerakligini olasan bir kun kelib bosh devorga teganini bilasan o'zga qo'lida xor bo'lganda qadrimga yetasan hali vaqt keladi yig'lab chekasan afsus taqdir yo'llarida uchrashtirar hali yuzma yuz ne bo'lganda ham baribir hayot edi davom sansiz ham yashay olaman barchasi endi tamom
sensiz ham o'ylama baribir yashay olaman shunchaki onda sonda o'tmishni esga olaman seni sevganim uloq mana nechun shuncha jazolading yuragim yangi hayot sari olib boraman sensiz ham o'ylama baribir yashay olaman shunchaki onda sonda o'tmishni esga olaman seni sevganim uloq mana nechun shuncha jazolading yuragim yangi hayot sari olib boraman
hayronaman savollar aylanar hech ham tinmay ko'ngil qo'ygan edim tasodifan o'zim ham bilmay axir sevgi tashrif buyuradi qalbga bezo'roq lekin uni chiqarib bo'lmas ekan hech ham biroq ne uchunman aynan shu qizga bog'landim ey tangrim aqlan xohlamasam ham nega intiladi qalbim axir u tuyg'ularni qadriga yetma bizni xor bila turib o'sha qalbga beayo berdi ozor sani uchratdim o'zgargan edi bu hayotim bugun esa quvonch o'rnini egallar faryodim afsuslanaman ne uchun butkul sanga ishondim bugun esa yolg'onlaring sababli yolg'iz qoldim hech ham o'chirolmasman yuragimdagi sevgim zarracha bo'lsa ham ko'ngling bormadi kelar bilgim ne bo'lganda ham baribir hayot etmoqda davom sansiz ham yashay olaman barchasi bo'ldi tamom
nahot bo'lolmadik birga ajrali bir umrga orzular bunday armon darda menda bepoyon o'sha kunlar eslayman xatoyimni bilmayman lekin endi hech qachon zinhorga qaytmayman sensiz ham o'ylama baribir yashay olaman shunchaki onda sonda o'tmishni esga olaman seni sevganim uloq mana nechun shuncha jazolading yuragim yangi hayot sari olg'a boraman sensiz ham o'ylama baribir yashay olaman shunchaki onda sonda o'tmishni esga olaman seni sevganim uloq mana nechun shuncha jazolading yuragim yangi hayot sari olg'a boraman